Teodoras Narbutas. Lietuvių tautos senovės istorija. Antroji knyga su lietuvių mitologija susiję dalykai. Pirmasis skyrius – religinio garbinimo objektai. Stabai. Amžių pradžioje dievų stabai nevaizdavo jokių gyvų būtybių. Garbinimo objektai labai dažnai būdavo nedailus medžio gabalas, keisto pavidalo akmuo ar kokio nors metalo gabalas. Pirmaisiais stabmeldystės amžiais visi stabai buvo neapdoroti akmenys, sako Noelis. Žinoma, kad frygų garbintos dievų motinos stabas buvo netašytas paprasto akmens gabalas. Tokį stabą jie davė Romos pasiuntiniams, kurie pas juos buvo atvykę jo prašyti. Akmuo, kurį Jokūbas patepė ir paskyrė iki amžinajam dievui, vėliau buvo stabmeldžių garbinamas kaip dievas. Luno helio gabalo stabas, kurį Aurelijus Antoninas pastatė Romoje ant Kapitolijaus kalno, buvo didžiulis juodas akmuo, apie kurį manyta, kad jis nukritęs iš dangaus – akmuo meteoritas. Vėlgi, buvo dievybių, kurios nekūrė nei stabų, nei atvaizdų. Dažnai dievo vardas, parašytas ant lentos arba iškaltas akmenyje, atstodavo jų atvaizdą. Kartais adoracijos objektas būdavo austinė uždanga, pakabinta šventykloje priešais kokį nors sienos įdubimą. Dažniausiai tai būdavo slaptosiose šventyklose. Iš antikinės istorijos taip pat žinome, kad Gadeso mieste dabartinėme Kadikse buvo Herkulio vadinamo Gadinatų šventykla, į kurią moterims buvo nevaliai žengti, joje nebuvo jokios statulos, net paties Herkulio. Lietuvių stabų dievai be abejo turėjo būti daugiausia tos seniausios mados. Daugumas dievų, deivių ir dievaičių net neturėjo jokių stabų. Skulptorių ir dailininkų stoką atstojo vaizduotė. Strykovskis kalba apie didžiulį juodą Vilniaus Perkūno šventykloje esantį akmenį, iš kurio buvo įskeliama ugnis. Tačiau mūsų istorikas šio dalyko nuodugniau neišlukštena. Man atrodo, kad tai buvo santvaro vadinto Gabija arba ugnies dievo visiškai toks pats stabas kaip imperatoriaus Aurelijaus Antonino helio gabalas, apie kurį kalbėjome straipsnėje santvaras. Perkūno stabai iš karto turėjo būti tokie, apie kokius kalba Maksimas Tyrėjietis, nusakydamas senovinius Jupiterio stabus. Tai yra didžiulis ąžuolas arba neapdorotas ąžuolo gabalas. Vis dėlto žinome, kad senovinėje Romovės šventykloje po anuo didžiuliu ir visada žaliuojančiu ąžuolu stovėjo trejetas stabų – Perkūno, Atrimpo ir Pokliaus. Šventyklos aptvaro atskirose nišose kitų dievų stabai. O šio šventyklos aprašyme istorikai aiškiai mini vyriausiojo dievo Perkūno stabą, kuris buvęs puošnesnis už kitus. Lietuvių Perkūno stabas 10 amžiuje šiaurėje buvo garsus, kadangi Vladimiras, tapęs viso Šiaurės Rusios didžiuoju kunigaikščiu, tokius pačius pastatė Kijeve ir Novgorode. Tuo pačiu metu tam dievui buvo pastatyta šventykla toje vietoje, kur yra vadinamasis Perūno vienuolynas. Tai buvusi didžiulė statula, liemuo iš ąžuolo, galva sidabrinė, ūsai ir ausys auksinės, kojos geležinės kumštyje laikė kažką panašaus į žaibus. Senovinėse lietuvių monetose dievai buvo vaizduojami senu papročiu, kuris tinka ir kitoms kaimininėms tautoms. Turėjau rankoje sidabrinę monetą rastą Varėnos apylinkėse. Natūralaus dydžio jos atvaizdas parodytas trečiosios lentelės 13 piešinyje. Nors moneta nudilusi, joje galima įžiūrėti būtybę su apsiaustu, susektu ant krūtinės. Galva vainikuota kažkokia karūna. Kairiojoje rankoje laiko 3 strėlės, užaštrintais abiem galais. Dešiniojoje – ilga lazda arba skeptra. Ties šia ranka yra kažkokie taškai. Sėdi ant plėšraus paukščio tarytum įskėtusios sparnus. Be abejo, tai turėtų būti Perkūno pavaizdavimas. Antroje monetos pusėje – yra žymės raitelio su skydu ir kardu, iškeltu viršum galvos. Turbūt tai herbas viešpataujančio kunigaikščio, kuriam valdant nukalta moneta. Man papasakojo, kad rasdavo panašias auksines monetas, kurios vadinosi Perkūno auksas. Tai yra auksiniai perkūnai. Viename 15 amžiaus pabaigos testamente, kurį paliko bajoras Balandis, ir 1439 metų balandžio 6 dieną įrašė į Trakų žemės teismo aktus, radau parašyta, kad iš 40 senovinių auksinių perkūnų monetų – 20 monetų mano žmonai Elenai Petkaitei, o 20 monetų mano vaikams, kiekvienam po 5 monetas. Žinome, kad 15 amžiuje kursavo lenkiški grašiai vadinti perunkomis. Juos mini Kojelavičius ir skiria juos nuo auksinių ir sidabrinių perūnų arba perkūnų, kurie kadaise buvo žinomi Lietuvoje. Tų perunkų klausimas per daug reikšmingas, kad galėtume jį šioje vietoje praleisti. Bajoras Jonas iš Kurozvenkų, kilimo iš Didžiosios Lenkijos pinigų kalyklos Lietuvoje prižiūrėtojas Jono Olbrakto laikais, 1503 metais gavo iš karaliaus Aleksandro leidimą kaldinti gardinę lenkiškus pinigus. Jo sūnus Petras, tos privilegijos paveldėtojas, buvo pinigų pirklys. Matais laikais bajorai, susidėję su žydais, spekuliavo pinigais, ypač lietuviškais. Tasai Petras buvo nepaprastai apsukrus ir visoje Lietuvoje supirkinėjo senus pinigus, ypač perkūnus. Auksą parduodavo į Olandiją, o baltą į sidabrą perkaldindavo į lenkiškus pinigus, tad buvo pramintas perkūnų iš Kurozvenkų. Jo išmonės lenkiškieji grašiai, turintys vos pusę vertės, buvo praminti perunkomis. Kai pagaliau imta garsiai skūstis dėl to pinigų klastotojo, karaliaus Zigmanto I, Žygimanto Senojo teisme buvo iškelta byla. Ilgai truko bylos nagrinėjimas, kol pagaliau 1545 metais buvo priimtas sprendimas suimti perkūną bei jo bendrus, kurių šalyje seniai nebebuvo. Tas pats Kojelavičius, kalbėdamas apie lietuviškas monetas, sako: Lietuvos ponų ir kunigaikščių ižde buvo apstu brangiųjų metalų, kurie paprastai tūkstančių kelių nuplaukė į tą pusę, kurioje pasilieka nugalinčioji jėga. Todėl negalima ginčyti, kad buvo lietuviškų monetų su lietuviškais antspaudais kaldintų labai senais laikais. Lietuvos susijungimas su Lenkija lėmė, kad mūsų kraštas neteko tų brangiųjų metalų, mat kai tik susidarė ryšiai su Lenkija ir su Vokietijos kraštais per Lenkiją, įvyko tas pražūtingas Lietuvos monetų išpirkinėjimas, labai pelningas tos rūšies lupikautojams, kadangi Lietuvos pinigai pilnavertiškumo požiūriu lenkė visus kitus. Patys kryžiuočiai spekuliavo pinigais, kaldami nelygios vertės savo pinigus ir dar daug tikriausiai iš metalo įgyto Prūsijoje arba pagrobto Lietuvos žemėse. Senovės prūsų monetas mini kronininkai. Jos dingo. Kryžiuočių buvo sulydytos ir perkaldintos. Vėlesniais laikais kai kurios būdavo randamo žemėje, ypač senovės kapuose. Apie jas su ypatingu dėmesiu rašo kronininkas Šiucas. Anot jo paties pastebėjimų, jos buvo arba su dievų atvaizdais, arba su užrašais nepažįstamų raštu, kartais lotyniškomis raidėmis. Jis sako, 7 lapas, 2 pusė. Prūsijoje ir gretimuose kraštuose, kapuose ir žemėje buvo randamos auksinės bei sidabrinės monetos su nežinomais atvaizdais, herbais ir užrašais. Vienoje plačiojo grašio dydžio monetoje buvo kažkokios karalienės panašios į seną moterį atvaizdas. Kitoje pusėje buvo ranka su ištiestu delnu. Prie tų atvaizdų buvo užrašas nežinomais rašmenimis. Antroji ortas, beveik talerio dydžio. Vienoje pusėje karūna vainikuota karalienė, už galvos horizontali strėlė. Priešais veidą ženklas panašus į Merkurijaus, kaducėjaus pavidalo. Viename pakraštyje prie strėlės aiškiai perskaitomas užrašas – Leciporius. Kitame pakraštyje priešais karalienės veidą užrašas – Klasijūra. Antrojoje pusėje asotėlis ir triumfo ginklai – trofeum, tačiau užrašas dėl senumo neaiškus, nė vienos raidės negalima suprasti. Trečioji moneta – dar kitoniška tokio plačiojo grašio atmaina turinti vienoje pusėje karūnuotą karalienę su šiomis dar perskaitytomis raidėmis – Cestianus. Kitoje pusėje ant laidotuvinių neštuvų pavaizduotas žmogus tinkleliu uždengtų veidų. O užrašo visai negalima perskaityti. Be to rasta daug įvairių rūšių monetų, kuriuose maža ką galima įskaityti. Gaila, kad Šiuco kronikos leidėjas Hutreus nepridėjo tų monetų piešinių, kurių matyt būta rankraštyje. Vis dėlto reikėtų sutikti, kad jos nebuvo susijusios su kuriais nors svetimais kraštais, kadangi čia išvardytos smulkmenos kiekvienam numizmatui yra šito įrodymas. Moterų figūros vaizduoja deivės, nors lietuvių tautos savo šalyje neturėjo karalių ir karalienių tikrąją šio rango prasme. Hartknochas kalba apie monetas rastas Prūsijoje, kurių raidės buvo panašios į rusiškas. Turiu savo paties žemėje rastą mažą sidabrinį pinigėlį, jo natūralaus dydžio atvaizdas yra 3 lentelės 9 piešinyje. Sidabras labai švarus, moneta neįtin plona, gana įdubusi. Įdubusioje pusėje užrašas bjarmiškomis raidėmis reiškia Jurgijai. Iškiliojoje pusėje ženklas panašus į vadinamojo bjarmiškojo raidyno raidę A arba AN, prie kurios yra dobilo lapelis. Tas žodis gali turėti ryšį su Hirijos arba Jurijos šalimi, kuri buvo prie jūros upės. Jai priklausė ir Jurbarkas. Buvo ir lietuvių valdovų turėjusių Jurijaus vardą, kaip antai Jurijus Vytautaitis, kuris valdė Pskovo žemę apie 1342 metus. Dievo santvaros stabas rastas Prilvicuose su užrašu runomis Svaistiks, kur tarp 72 stabų atkastų žemėje tikriausiai ne vienas priklausė lietuvių dievų kategorijai, kuriuos slavai obortitai galėjo būti atėmę iš gerulių kartu su pilimis ir šventyklomis. Viename dokumente, rusiškai rašytame 16 amžiuje Lydos apskrityje, ant labai patvaraus popieriaus pastebėjau vandenženklį arba fabriko ženklą, kurio atvaizdas yra šeštosios lentelės 27 piešinyje. Vaizduoja saulės veidą, aplinkui rusiškas užrašas Vytauto laikų senoviškomis raidėmis, kokias galima matyti to kunigaikščio dekretuose, galima perskaityti žodžius. Sotvor, boh, naš.